44. kafli. Orðið sem kom til Jeremía um alla Júdamenn sem bjuggu í Egyptalandi og höfðu sest að í Migdol, Takpanes, Nóf og Patros héraði. Svo segir drottinn hersveitanna, Guð Ísraels. Þeir hafið sjálfir séð alla þá ógæfu sem ég sendi yfir Jerúsalem og alla aðrar borgir í Júda. Þær eru nú í rústum og enginn býr þar. Það er afleiðing illvirkjanna sem þeir unnu. Þeir vöktu reiði mína með því að fara til framandi guða sem hvorki þeir sjálfir, þér, né feðriðar þekktu. Kveikja fyrir þeim fórnareld og þjóna þeim. Ég sendi þjóna mína spámennina hvað eftir annað tiliðar til að boða yður. Fremjið ekki þessa svívirðu sem ég hata. En þeir gáfu því hvorki gaum né lögðu við hlustir. Þeir sneru því ekki frá illvirkjum sínum og hættu ekki að kveikja fórnareld fyrir framandi guðum. Þá var heiftminni og reiði útelt. Hún brann í borgum Júda og á strætum Jerúsalem svo að þær urðu að rúst, að auðn, og það eru þær enn. En nú segir drottinn Guð hersveitanna, Guð Ísraels. Hvers vegna viljið þér baka sjálfum yfir mikla ógæfu og uppræta sjálfa yfir úr Júda, bæði karlar og konur, börn og brjóstmilkinga, svo að engin yðar verði eftir? Þér vekið heift mína með handaverkum yðar og kveikið fórnareld fyrir framandi guðum í Egyptalandi þar sem þér hafið leitað hælis. Þér torti með sjálfum yður með því og uppskilið formælingar og háð allra þjóða jarðar. Hafið þér gleymt illvirkjunum sem feður yðar, Júdakonungar og konur þeirra, unnu og illvirkjunum sem þeir sjálfir og konur yðar unnu í Júda og á strætum Jerúsalem. Hinga til hafa þeir hvorki yðrast né óttast og hvorki fyllt lögum mínum né fyrirmælum sem ég lagði fyrir yður og feður yðar. Þess vegna segir drottinn hersveitanna Guð Ísraels. Ég sný augliti mínu gegniður til að valda bölinu, til að eyða öllum Júda. Ég svifti þeim burt sem eftir eru af Júdamönnum og ákvaðu að fara til Egyptalands og leita þar hælis. Þeir munu farast í Egyptalandi, háir og lágir munu falla fyrir sverði eða farast úr hungri. Þeir munu deyja fyrir sverði eða úr hungri og verða efni bölbæna og ímynd skelfingar, formælinga og smánar. Ég mun refsa þeim sem sest hafa að í Egyptalandi eins og ég refsaði Jerúsalembúum með sverði, hungri og drepsótt. Engin þeirra Júdamanna sem eftir eru og hafa leita hælis í Egyptalandi munu komast undan og bjargast né snúa aftur til Júda, þó að þá langi til að fara aftur þangað og setjast þar að. Það verða aðeins örfáir sem komast undan og snúa aftur heim. Allir karlmenn sem vissu að konur þeirra kveiktu fórnareld fyrir framandi guðum og allar konurnar sem stóðu þarna í stórum hóp og allir sem bjuggu í Egyptalandi og Patros svöruðu Jeremía og sögðu. Ég hlustum ekki á þennan boðskap sem þú hefur flutt oss í nafni drottins. En við munum fylgja í einu og öllu því sem við höfum heitið. Við munum kveikja fórnareld fyrir drottningu himins og færa henni dreypifórnir. Það gerðum bæði við og forfeðir vorir, konungar vorir og höfðingar í borgum Júda og á strætum Jerúsalem. Þá höfðum við nóg til matar og sfarnaðist vel og við þurftum ekki að þola neina ógæfu. En síðan við hættum að kveikja fórnareld fyrir drottningu himins og færa henni dreypifórnir hefur á skort allt. Og við höfum farist fyrir sverði og úr hungri. Þegar við nú kveikjum fórnareld fyrir drottningu himins og færum henni dreypifórnir, getur það þá verið án vilja og vitundar eiginmanna vorra að við gerum henni fórnarkökur með mynd hennar og færum henni dreypifórnir. Þá ávarpaði Jeremía allt fólkið, karla og konur og alla aðra sem höfðu svarað honum og sagði: Var það ekki fórnareldurinn sem þeir kveiktuð í borgum í Júda og á strætunum í Jerúsalem? Bæði þér sjálfir og forfeðriðar, konungariðar og höfðingar ásamt bændum í byggðum landsins. Var það ekki þessi fórnareldur sem drottinn myndist og hafði í huga? Drottinn gat ekki lengur þolað illvirki yðar og viðurstyggilegt athæfi. Þess vegna var landiðar lagt í rúst og það gereitt, lögð á það bölvun og það varð óbyggð eins og það er enn. Þar sem þér kveiktuð fórnareld og syndguðu gegn drottni og hlýttuð ekki boðum drottins og fylgduð hvorki eftir lögum hans, ákvæðum, né fyrirmælum, kom þetta böl sem enn varir yfir yður. Síðan sagði Jeremía við allt fólkið og allar konurnar. Hlýðið á orð drottins, allir Júdamenn sem eruð í Egyptalandi. Svo segir drottinn hersveitanna, Guð Ísraels. Þér og konuriðar hafið sýnt það í verki sem þér hafið heitið í orði. Þér segið. Vér viljum halda heitið sem vér unnum og kveikja fórnareld fyrir drottningu himins og færa henni dreypifórnir. Haldið þá heitiðar og efni það sem þér hafið heitið. Hlýðið á orð drottins, allir júdamenn sem búið í Egyptalandi. Ég sverði mitt mikla nafn, segir drottin. Engin júdamanna skal hér eftir nefna nafn mitt neinstaðar í Egyptalandi og segja Svo sannarlega sem drottin guð lifir. Ég vaki yfir þeim til óheilla en ekki til heilla. Allir júdamenn í Egyptalandi munu falla fyrir sverði eða farast úr hungri og þeim verður ger eitt. Örfáir sem komast undan sverðinu munu halda frá Egyptalandi heim til Júda. Allir sem eftir eru af júdamönnum og eru komnir til Egyptalands að leita þar hælis munu komast að raunum hvort það er mitt orð eða þeirra sem rætist. Og hafi þetta til marks, segir drottinn, að ég mun vitja yðar á þessum stað svo að þér komist að raunum að ógæfan sem ég hef ógnað yður með mun áræðanlega koma yfir yður. Svo segir drottinn, ég sel hofra fara á konung Egyptalands fjandmönnum sínum í hendur og í hendur þeim sem sækjast eftir lífi hans, á sama hátt og ég seldi Sedekía Júdakonung í hendur Nebukadnesari konungi í Babylon, sem var fjandmaður hans og sóttist eftir lífi hans.